Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Në klinikën e kardiokirurgjisë në ÇKUK listë gjatë pacientëve që kanë nevojë për intervenim. Dogana e Kosovës ka mbledhur më shumë se 350.000 euro nga blerjet online gjatë vitit të kaluar. Presidenti francez Emmanuel Macron nis vizitën e tij të parë në Kinë. Për detaje më të hollësishme vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij të parë në Kinë me qëllim të fokusimit të bisedimeve në tregti, konfliktet botërore dhe ndryshimet klimatike. Para se të niste vizitën, Macron ka biseduar përmes telefonit me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar krizën në Korenë Veriore dhe Iran, të cilat po ashtu pritet të diskutojë edhe me presidentin Xi. Kina është aliatja kryesore e Korenë Veriore dhe shumë fuqi botërore janë duke shtyrë Pekinin që të bëjë presion Pjenjanit për të ndaluar testimet e raketave balistike dhe programin e armëve bërthamore, të cilat janë të ndaluara me rezolut të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Bashkimi Evropian do të ftojë ministren e Jashtëm iranian për të biseduar rreth protestave kundër qeverisë, të cilat kanë nisur më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Gabriel i ka thënë televizionit ZDF në Berlin se së bashku me shefën për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini jemi pajtuar për të ftuar ministren e Jashtëm iranian nëse është e mundshme gjatë javës tjetër. Ne shumë shpejt kemi konfirmuar se mbështesim lirinë për të protestuar dhe se shteti duhet ta përkrahet atë, ka thënë Gabriel. Do qoftë, e ka thënë se shteti i tij nuk do të ndjek presidentin amerikan Donald Trump, i cili u ka premtuar protestuesve iranian për të kthyer qeverinë e tyre. Gabriel ka thënë se Gjermania, ashtu sikur Franca, kanë paralajmëruar kundër tentimeve për të instrumentalizuar konfliktin e brendshëm në Iran, ende nuk ka pasur komente nga ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif. Komentet e zyrtarit gjerman kanë ardhur pasi garda revolucionare e Iranit ka thënë se janë poshtur protestat kundër qeverisë që janë përkrahur nga vendet e huaj. Nga protestat e mbajtura kanë vdekur 22 persona, ndërsa më shumë se 1700 janë arrestuar. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardh, HR McMaster, ka thënë se Kremlini ka nisur një fushatë të përsosur për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale në Meksik. Në një video të siguruar nga një gazetë meksikane, McMaster i ka dhënë këto komente në fondacionin Jamestown në Washington. Më 15 vjetor të vitit të kaluar, ai ka thënë se ka të dhëna për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës. Ai ka shtuar se qeveria amerikane ishte e shqetësuar nga përdorimi i mjeteve kibernetike nga ana e Kremlinit për të nxitur propagandën dhe dezinformimin. Meksikanët do të votojnë në muajin korrekt në zgjedhjet presidenciale. Enrique Peña Nieto nuk ka të drejtë kandidimi për shkak të kufizimeve kohore. Sondazhet tregojnë se kandidati majtis Andres Manuel López Obrador, që po kandidon me një platformë kundër korrupsionit dhe ka qenë udhëheqësi i Mexico City-t, ka mundësi për të fituar presidencën. Filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ka qenë fituesi i madh në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes. Filmi i kategorisë dram krim që flet për një grua e cila kërkon të hakmerret për vajzën e saj të vrarë në një qytet të vogël, ka fituar 4 çmime në Los Angeles, duke përfshirë edhe çmimin e madh për dramën më të mirë. Në këtë garë ishin edhe filmat Call Me By Your Name, Dunkirk, The Post dhe The Shape of Water. Tema kryesore e natës ishte fuqizimi grave. Gati të gjitha pjesëmarrësit ishin të veshura në të zezë për të shfaqur mbështetje për viktimat e ngacmimeve seksuale. Ylli i filmit dhe televizionit Oprah Winfrey ka qenë gruaja e parë me ngjyrë që ka fituar çmimin Golden Globe për arritje ecore. Ajo ka thënë më pas në një fjalim se i mbështet të gjitha gratë që u janë ekspozuar sjelljeve të këqija seksuale në industrinë e arktimit dhe kudo tjetër. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Tentimi për shfuqizimin e gjykatës speciale vazhdon të tema kryesore në gazetat në Prishtinë.
E përditshmja koaditore Krenare ka vënë pas se përpjekja për shfuqizimin e këtij ligji nuk i ka lëkundur dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. të cilët përbëjnë emërtimin zyrtar dhe se institucionet që derivojnë nga ky ligj janë fokusuara në përmbushjen e mandatit të tyre. Në një përgjigje dhënë koazitore nga zyra për informimin e dhomës posaçme thuhet se kjo dhomë është e fokusuar në zbatimin e mandatit të vet në përputhje me ligjin e miratuar mbi dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar, si dhe në përputhje me amendamentin kushtetues. Gazyra për informim e dhomës posaçme nuk kanë dashur të komentojnë në lidhje me zhvillimet politike rreth speciales, por kanë dhënë pak nivelin e bashkëpunimit me institucionet e Kosovës, duke theksuar se ky bashkëpunim ka qenë dhe do të jetë në pajtim me ligjin mbi dhomat e specializuara dhe prokurorinë speciale. Kësisoj, gazeta koaditore rikujton se amendamenti kushtetues, të cilit i referohet zyra për informim e dhomave të specializuara, mund të ndryshohet vetëm me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit Kosovës që mbajnë vendet të rezervuara dhe të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kuvendin e Kosovës. Krenare.
Shfuqizimi i specialës thuhet se do të ketë pasoja për Kosovën. Çfarë ke zgjedhur në këtë aspekt?
Lidhur me këtë çështje, Krenare veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme zëri me analistin amerikan për Ballkanin Daniel Server, i cili vlerëson se shfuqizimi specialës do t'i bënte marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe me Bashkimin Evropian, shumë më problematike dhe kjo sipas tij do të kishte pasoja serioze për vendin. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, Server ka vënë në pas se liderët kosovar po sillen sikur janë të kërcënuar nga gjykata speciale. Ai një herë ka shfaqur shpresën se përpjekja për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale të mos realizohet gjatë këtij muaji, ashtu siç po pritet të ndodhë pas kthimit të deputetëve nga pushimet e fund vitit. Shkruan postiera e përditshme zëri e cila lidhur me zhvillimet rreth speciales, por edhe temave të tjera të mëdha, ka zhvilluar intervistë me analistin amerikan për Ballkanin Daniel Server.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e sotme të shtypit kosovar. Në repartin e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, aktualisht gjendet vetëm një sallë operative që rezulton me kapacitet minimal për operime. Pavarësisht se një numër i pacientëve arrin të marrin shërbimet e kësaj klinike dhe operohen, shumë të tjerë presin me vite të u nënshtruan intervenimeve kirurgjike. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2017 janë kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe 350 pacient me probleme në zemër që kanë nevojë për intervenim, të cilët prej vitesh janë në listë të pritjes. Pastri Sejdiu, ushtrues detyre i klinikës së kardiokirurgjisë, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente për operim kryhen në klinikë dhe nuk presin, derisa të tjerët edhe me vite me radhë. Si pas ti, gjatë tër vitit 2017, janë operuar njerëzit që kanë qenë në listë që nga viti 2015.
Lista pritjes është bukur e gjatë, i kemi pas deri tani, do më dhënë deri para 2-3 muajve, i kemi pas disa lista, cilat i kemi revidu, i kemi fuzionu. Momentalisht lista është dikon rreth 358 janë në listë, do më dhënë nuk është listë e vogël, por mendojmë që nëse i kemë disa sala funksionale, me këto kapacitete që i kemë dhe me pranimin e disa tasit, sidomos infermieror, na do të jem gjendje me kry bukur shumë operacione.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë prej vitesh ka funksionuar me vetëm 2 kardiokirurg, derisa së fundmi janë punësuar edhe 2 të tjerë me kontrata të rregullta dhe 2 me kontrata mbi vepër. Për një kohë kjo klinikë ishte mbyllur në mungesë të stafit profesional, si dhe mungesës së madhe të aparaturës dhe gjërave të nevojshme për operim në zemër të hapur. Derisa në tetor të vitit 2015 ishte funksionalizuar sërish me vetëm 2 kardiokirurg dhe ishin operuar shumë pacient. Operacionet në zemër të hapur, një shërbim që gjatë viteve nuk ka mundur të kryhet në qendrën klinike universitare, pacientët e kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është rreth 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat nga pacientët janë shumë të mëdha. Kardiokirurgu Adem Gërbolar, i cili punon në klinikën e kardiokirurgjisë, tha se gjatë ditës në këtë klinikë kryhet vetëm një operacion. Ai tutje shton se po të kishin edhe një sallë operative, do të mund të kryeshin edhe 2 operacione gjatë ditës, e që lista e pritjes do të zvoglojë, ndonse ka theksuar faktin se gjithkund në botë për sëmundjet kardiovaskulare jo urgjente ka listë pritje, me që është një prej sëmundjeve që prek më së shumti njerëzit.
Lista e pritjes është goxha e madhe, na kemi nevojë një kapacitet më të madh aspekti logjistik, domethënë keni një nevojë për një sallë tjetër, kjo na mungon. kurse aspektin për stafin që kemi, jonë si kirurg mjaftushëm, jemi tani 4 aktiv. Stafin mundëm e me përbalu, por neve vetëm tani mungon pjesa logistike.
Si do qoftë, rastet të fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo në munges të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, si pas profesionistëve shëndetësor, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Blerjet online të qytetarëve të Kosovës nga vendet e ndryshme të botës gjatë vitit të kaluar kanë arritur në më tepër se 230.000 produkte të ndryshme. Nga tatimi detyruar për këto dërgesa, autoritetet kompetente kanë thënë se kanë grumbulluar më shumë se 350.000 euro. Nadia Ahmeti na sjell detajet.
Mbi 350.000 euro janë grumbulluar në vitin e kaluar nga pagesa taksave të obliguara për dërgesat që qytetarët e Kosovës kanë porositur online në shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës. Me gjithë këtë vlerë, trendi blerjeve online nga internetin nga qytetarët e Kosovës thuhet të ketë shënuar rënjen e krasi me dy vitet e fundit. Produktet që më së shumti blihen online në shtetet të ndryshme të botës janë veshmbathje dhe teknik, tregon Rifat Alaj, menaxher i qendrës transite postare në postën e Kosovës.
Kurse, gjatë vitit 2017, janar, 10 orë, është 234.443 copë, pra është më pak ka rëmje dhe është më pak për një 14.561 ose dikun shprehur në përqindje dikun minus 6%. Më pak se në vitin 2006.
Ka thënë Alaj duke shtuar se arsye rënjes e transportit me post duke të jetë limiti ulët i çdo ganimit të dërgesave. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se së cila dërges e blerë përmes internetit që arrin vlerën mbi 22 euro, pranuesi obligohet të paguajë rreth 30% të çmimit të produktit.
Dogana merr vetëm ato dërgesa të cilat e te kalojnë vlerën prej 22 euro. Dhe kjo ka qenë një numër shumë i madh që arrin më gati në mbi 100 euro. Realisht, pasi të kalohet kjo sumë janë dy taksa, të cilat paguhen në taksa doganore për 10% dhe tatimi me vlerën shuar 20 që është 18%. Dhe të dyja të bashkë që të asjerojnë, më thjesht janë rreth 30% të çmimit të vlerës së produktit dhe vlerës së transportit të tij.
Ndryshe Rifat Alaj nga posta e Kosovës thotë se 90% e dërgesave online arrin përmes rrugëve ajrore, fillimisht ndalen në Shqipëri e pastaj arrin në Kosovë. Kjo për faktin se shumica produkteve të porositura vijnë nga shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Kina, Hong Kongu, Singapuri, këta janë shtetet që nuk e kanë njohur dhe për shkak të kësaj, domethënë Kosova nuk figuron në si shtet në tabelat e tyre atje. Dhe janë në ora që të nga dërgojnë për mes postës shqiptare. Dhe më thonë, me ndërmjetësim për mes postës shqiptare.
Femrat janë ato që mëse shumë të e përdorin këtë shërbim. E pasionuar me blerjet online është Blerina Azemin nga Prishtina. Ajo thotë se disa herë ka blerë online, por vendosja taksës për çdo blerje mbi 22 euro ka detyruar në disa raste që të mos blej produktin që i pëlqen, por ndonjë që është nën vlerën e tatueshme.
Arsyeja pse blej online është që shumë herë produktet janë më të lira se sa në shitore, ofertat janë më të shpeshta, humb kohë më pak, por ka edhe mangësitë veta. Nuk mund ta provosh.
Edhe në Kosovë disa kompani private po aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, madhra këto kryesisht të importuara nga vendet të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Në klinikën e kardiokirurgjisë në ÇKUK listë gjatë e pacientëve që ka nevojë për intervenim. Presidenti francez Emmanuel Macron nis vizitën e tij të parë në Kinë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miro të gjofshim.